tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je arhitekta dr. Nebojša Gadžić, docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Naša tema, Velika Hoča, biser Metohije. Gospodine Gadžiću, dobrodošli.
O, dobro vas našao. Baš mi je drago da se opet družimo i da kroz jednu ovako zanimljivu temu obradimo i da putem medija, putem radija odvedemo naše drage slušaoce u jednu veliku hoču koja je sa pravom, možemo da kažemo, biser i prava riznica naše kulturnog, arhitektonskog i svakog drugog nasleđa na ovim prostorima.
Vi sa studentima redovno obilazite Veliku Hoču, nedavno ste snimili krajem godine stanje, sada vi to kažete stručno.
Da, bili smo angažovani preko fakulteta, sarađivali smo isto sa misijom OEPS-a na Kosovu i obilazili Veliku Hoču da vidimo kako je stanje arhitektonskog nasleđa, znači sakralne arhitekture, crkvene arhitekture, ali istovremeno i običnih seoskih kuća koje nisu obične, već su jako interesantni objekti koji govore i svedoče o visokoj kulturi stanovanja i radnih i privrednih aktivnosti koje su unikatne u ovom mestu. Znači čuvena je Velika Hoča po proizvodnji vina.
A vi kažete hoča koja se branila u malim selima oko Hoče, navedite
da,
ih.
Da, Bagaruša, Jančište, Studenčane, Raštane, Opteruša, zatim imamo Brestovac, Mala Kruša, Mala Oča, Orahovac, znači to je taj prsten tih sela koje okružuju samu Veliku Hoču i stanovništvo Velike Hoče.
Dobro, Orahovac je opština, jeste, sada, opština, da. Ono što je ostalo i...
Da.
Ono parčenca.
Parčenci jeste jedan deo i to je, možemo da kažemo, i na neki način fizički i sudbonosno povezana su ta dva naša entiteta koja su ostala do današnjih dana i koja u stvari čuvaju, znači, celokupno nasleđe i ovih sada već izgubljenih oblasti i tih sela, kao što je recimo Pagaruša, pa Studenčane recimo, ili ostala mesta, nekad su bila naseljena našim stanovništvom, ali vreme je učinilo da polako budu albanizovana i onda naše stanovništvo da se albanizuje, islamizira, a neko ko nije hteo, on je sigurno bio prinuđen da se iseli ili u Srbiju ili da svoje novo mesto, svoj novi život potraži baš u Velikoj Hoči.
Samo vrlo kratko, pa ćemo krenuti na istoriju Velike Hoči, okoline, same Metohije. Kakvi su zaključci ovog što ste vi radili dole na terenu? vezano za arhitekturu, očuvanje kulturnog nasljeđa.
Pa da, radili smo taj konzervacioni plan koji će na neki način da konzervira to stanje, znači da konstatujemo kako je stanje, da li ima nešto od tog arhitektonskog nasljeđa. Arhitektonsko nasljeđe svakako je nemerljivo, znači ne samo te reprezentativne kuće, nego i obične kuće, obične ta dvorišta, te crkvene građevine svakako zahtevaju, znači, od nas da se na najbolji način staramo i da brinemo o očuvanju tog nasleđa na tom prostoru. Nešto što je trenutno najvrednije u Metohiji i uopšte na Kosovu, a nešto što predstavlja srpski identitet, sigurno se nalazi u Velikoj Hoči. I prvo narod, drugo imamo teritoriju, treće imamo crkve, četvrto imamo i to arhitektonsko nasleđe. Znači, to je jedna unikatna, jedinstvena, možda seoska sredina koja ima te, koja posjeduje sve te elemente koje moramo da očuvamo i moramo da konzerviramo za buduće generacije. E sad, jedno je konzervacija, sad treba iste konzervacije da proistekne ta vizija kako, na koji način ekonomski da se održi i da se razvija samo naselje. Znači, kroz restauraciju i obnovu tog nasleđa, jer mnogo toga vreme čini. Znači, brojni ti objekti, brojne te vinice urušavaju se. Jedno je stanje pre 20 godina, pitanje je kako će da bude za 20 godina. Znači, moramo da sprečimo, da konzerviramo neke stvari, da ne bi se sve to pretvorilo u prah i pepeo. I onda samo možemo hipotetički da pričamo o tim stvarima, o tim kulisijama, kakva je recimo bila vinica Svetog Petra Koriškog. Znači, to je jedna kuća impozantnih veličina arhitektonskih, znači velika širina, velika dubina samog objekta, neverovatna arhitektura i još funkcija. Znači, nije samo kuća, nije samo konak, nije vinica, već je objekat koji je i privredni. Znači, korišćen je za spravljanje i pripremanje vina negde iz 18. 19. veka. Znači, i do dan danas, iako u oronulom stanju svedoči o kulturi, znači, bavljenja samog tog naroda vinovom lozom, koje je svakako, sad ćemo kroz jedan istorijski osvrt da otkrijemo taj način.
Istorija Velike Hoče, Goleme Hoče, okoline, same Metohije, veza Goleme Oče, Prizrena, Svete Gore, Makedonije, da. Grčke, same Vizantije.
Jest.
Da krenemo od 12. veka, Nemanjići to daju kao poklon manastiru.
Jeste manastiru Hilandar, i onda sad Velika Hoča je u obavezi da izvesnu količinu tog izuzetno kvalitetnog
zemljište
tog kvalitetnog Crkveno. Vina da plasira, odnosno da manastiru Hilandar i ostalim tim manastirima tamo. A ta povelja je u stvari samo nastavak povelje koje su brojni ti romejski imperatori, carevi davali u kontinuitetu u Velikoj Hoči. Znači, ona je još iz ko zna kog vremena pre toga u kontinuitetu jedno poželjno mesto za gajenje vinove loze i za preradu. Jedno je možete da gajite, ali prerada je tajna. Zato postoje brojne tajne i u arhitekturi postoji tajna, recimo zidarska, kako na koji način se gradi hram, tako istovremeno i kako na koji način se priprema to kvalitetno vino. To je tajna koja je kasnije recimo prenošena i ovamo u Negotin, u Odesu, u Moldaviju. Postoji predanje da su brojni ti nekada se obom stanovnici iz Velike Hoče u stvari tu tajnu preneli do Moldavije, tako da ta čuvena moldavska vina u stvari su hočanska vina i po poreklu i po tim ljudima koji su vešti u tom pravljenju i spravljanju. I zato Sima i Gumanov kasnije vole uvek da ode u Odesu, u Moldaviju, u Jaši, među svoje, među znači te očane Prizrence koji su nekad, eto, velikom se obom otišli u ovu sadašnju Ukrajinu.
Vi ste Prizrenac, rođeni ste tamo, živite u Beogradu, predajete u Kosovskoj Mitrovici, nađete se negde u svetu. Kako bi znali ko je iz Velike Oče, ko je iz Prizrena, a ko je ovamo, ne znam, s Kosovske Mitrovice?
uvek se pitamo, ima neka naša vrpca, neka ta žica koja nas prepoznaje, pa verovatno, ko zna, genetski to se na neki način oseti, to naše poreklo i ta vezano za rodni kraj, ali istovremeno ja mislim te porodice postoje jako stare, te porodice, ta prezimena koja otkrivaju automatski. Pa sad, isto kad smo bili u Velikoj Hoči, pa društvo nam pravio jedan prevodilac, pa ja kažem, ja sam od Zlonogića iz Orahovca, on je sada Albanac, ali kaže, Zlonogići i Patrnogići, Srbije, u stvari su rod, jedna ista familija. Sad nismo mi Zlonogići, za vreme italijanske okupacije bili smo Zlonogu, a sad smo Veliju, tako da, eto, kroz jednu ovu priču porodičnu, u stvari otkrivate poreklo. I ja sam srećan što on na neki način je svestan i ponosan na svoje to srpsko poreklo. Tako i treba da bude. Tu smo barem u nekom pogledu slični. Inače, mogu da kažem da Velika Hoča, nekako moja istraživanja nisu samo arhitektonska, nego i ovako vezana za neku teritoriju.
Vaše istraživanja su uvek multidisciplinarna.
Da, multidisciplinarna. Intrigiralo me ta neka granica, te neke stare Srbije po meni ide do Prekoruplja. Znači, negde granicom otprilike od Klina, Obilić, Caričin grad, to je neka ta stara Srbija, naseljena davno nekim kulturnim slojem našeg starosedelačkog srpskog stanovništva, koje se u narodu recimo naziva Arci, tako, a u stvari Agrijani, koje je delimično helenizirano, ali u stvari ima sve elemente iz starog našeg nasljeđa.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naš gost je arhitekta dr. Nebojša Gadžić, docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Naša tema Velika Hoča, biser Metohije, istorija, arhitektura, tradicija. Gospodine Gadžiću, nastavljamo našu priču o ovom biseru.
Da. Biser u svakom pogledu.
Koje vi stalno istražujete?
Stalno, da. Nekako vremenom, godinama bio sam vezan. Prvo sam istraživao svoju župu, odakle vode poreklo moji preci, to je Sredačka župa na Šar planini. Ali kasnije.
To je jedna, izvinite što vas prekidam, jedna od lepših emisija od pre 2-3 godine da. Koje smo mi napravili.
Da, da, to je, jeste možda i prva emisija i onda polako spuštali smo se dole u Prizren, znači Prizren sa
evo,
svojim svim
timom.
Došli smo
do velikih oča
sad
za 3-4 godine.
Jeste, do Metohije, tačno smo došli u epicentar srpske države, znači to je ta, šta je to Metohija, znači na neki način da evo i kroz ovu emisiju.
E sada kada su se Hočanke udavale.
Da.
One su se udavale pre svega za Prizrenci.
Da, jest. To je ta veza.
Onda
da.
Na drugom mestu su
Gorani. Gorani. Bili su Gorani, jeste Goranke, dok su bile u pravoslavlju. To je do negde 1850. godine funkcionisalo to.
A tek na trećem mestu
tek
vaša Sredačka.
Jeste, da.
Sredačka župa.
Nismo bili na to, jeste. Da, postoji ta veza, u stvari poreklo tih i održivost tih prizrenskih gradskih srpskih porodica je u stvari bila nekako orijentisana, znači u tim ženidbeno-udabenim odnosima na veliku hoču, znači te prave srpske prizrenske porodice su u stvari poreklom iz velike hoče ili pak poneka iz Prizrena koje eto posle, ko zna zbog čega, zbog nekog gubitka možda ili zbog nekog pritiska morala da utekne iz Prizrena, ona bi odlazila u veliku hoču, a rekao sam vam taj isto detalj koji sad sticajem okolnosti pre nekog vremena otkrio sam od jedne stare prizrenske porodice koja je građanska, baš taj jedan moj kolega ispričao
mi srpska ili
srpska, jeste stara srpska porodica, ispričao mi interesantan detalj, kaže kad njegov čukun deda je udao svoju sestru u gore u Brod u Gori, dok kako je udao, kaže još su bili oni pravoslavci, ali posle toga vrlo brzo komplet svi do kraja su islamizirani.
Što su pre islamizacije Goranci bili zanimljivi i Goranke?
A zanimljivi su bili zato što mislim da isto identitet tih građanskih porodica u Prizrenu je u stvari goranski. Uh-huh. Ima jedna baba Neranđa koja u stvari dala sve informacije za ovu knjigu o Sinan Paši kad je pisao Panta Srećković tamo negde na sredini 19. veka. Ona kaže, dete sine, kad dođu turske inkvizicije ili ljumanske bande, mi, kaže, uteknemo u goru. Aha. I sad gora može više struko da se shvati. Da li iz tih sela oni uteknu u goru, u šumu odmah pored sela, ali u stvari možda Neranđa je rekla mi pobegnemo u goru zato što su oni bili u nekim odnosima rođačkim. Jeste. I onda to je taj element, znači te posljednje srpske porodice koje su obitavale u jako tmurno i mračno vreme od 1600. godine u Prizrenu do 1800. godine ja mislim da je bilo samo 50 srpskih pravoslavnih porodica zato što do 1600. mislim na osnovu turskih popisa da je komplet Prizren islamiziran, znači nema tu Srba, samo 50 kuća.
A zašto su župljanke na trećem mestu?
Znači, mislim da je poreklo isto tih našeg stanovništva i župe različito u odnosu na goranski korpus, različito u odnosu na Metohiju. Da, možda ima to ono, ima taj pojam torbeš, kaže župljani torbeši, vi ste torbeši, šta to znači torbeši? Oni su građevinci i uvek su nosili torbu, pečalbarili. I onda čuo sam da su pečalbarili nekad u Troji. I onda kad su došli ovi drugi koji su pobedili Trojance, oni su rekli ovim našim građevincima uzmite torbu i bežite, torbeši, torbeši, kaže pobegli su torbeši i zato je nastao taj pojam torbeš koji će da ih prati stalno, znači oni u pečalbu kasnije su odlazili i u Rumuniju, u Bugarsku, u Malu Aziju, pa i dole na Hilandar, znači Hočani su davali vino, a Srečani su davali građevinske radnike koji su obnavljali, ja sam negde pre par godina pronašao jednu pohvalnicu kako se Zidaru Radiću i Sredačke župe dodeljuje ova velika pohvalnica 1901. godine za svoj rad, doprinos na obnovi manastira Svetog Pantelejmona, ruskog manastira dole na Svetoj Gori. Znači, stalno su išli, to je i moje mišljenje, da nisu oni išli na Svetu Goru da rade, da pečalbare, da rade jedan taj zlatni dukat, tu ne bi ostao ni jedan u pravoslavlju. Onda ti Torbeši koji se islamizi...
A kakve ima veze Kemal Atatürk sa Torbešima?
Kemal Atatürk je isto Torbeš. Znači, Kemal Atatürk nije uopšte ni Turčin, ni Albanac, što svi ovi špekulišu, ni Jevrej, nego običan Torbeš iz Male Reke, tamo, to je taj Debralije, tako zvane. Znači, Debrani ima na jednom mestu...
Dajte geografski malo.
Geografski, to je Debar, to je u zapadnoj Makedoniji, tamo gde se nalazi manastir Svetog Jovana, ovaj veliki čuveni manastir u Debru. Znači, to je još jedno 30 km zapadnije od Gostivara, od Tetova još 100 km i negde između Tetova i ovaj i Ohrida. Znači, naseljen je jednim starim stanovništvom, jednim plemenom koji se naziva Mijaci. To pleme Mijaci, Gorani, i mi isto vam u Sredačkoj župi imamo neke zajedničke karakteristike, možda jezičke, a možda malo i gene. Čas se svojkamo, čak se nekad se i protivimo jednim drugima, tako da eto, u stvari, de facto je Kemal Atatürk ovaj starosrpskog porekla i imao jako dobre odnose sa kraljem.
Mislite, njegovi preci?
Njegovi preci sa kraljem Petrom. Znao srpski, to znam sigurno isto tako. I lik njegov je čisti, ovaj, vidi se. To je, recimo, što se toga tiče, i rekao sam, znači, Hočani daju ovo. Onda ima jedna oblast koja se zove preko puta Hoče, preko puta Drima. Tamo nalazi se Has. Oni su imali obavezu da prave prizrenske carske toplije, takozvani taj carski hleb, da prave hleb. Oni su imali potrebu da gradu ili nekoj zadužbini daju hleb ili neke druge stvari. Ovi da daju zidare, treći da daju med, kestenovo drvo. Svako je imao neku obavezu koja je u stvari po meni samo nasleđena iz nekih isto obaveza koje su bile mnogo pre toga definisane, bilo pisano ili nepisanim nekim pravilima još iz doba romejskih tih vladara. Prizren je jako neobičan grad. Postoji ulica jedna drvarska od vek vekova, koja je drvarska po Drvarevićima, koji su. Za njih se kaže, tamo postoji legenda da se taj grad Drvarevića, ta prestonica, kažu posle da je tu čak i Justinijan prvi rođen u tom delu, to je današnja Donja i Gornja Srbica. Na tom bregu tu se nekad nalazio veliki grad, a taj grad je toliko blizu Velike Hoče. Znači, ništa nije naivno, tek arheološka istraživanja treba da...
Koliko je to kilometara?
To nema možda 5-6 kilometara. Znači, to su prestonice bile brojnih tih dinastija, neke su bile gore, prošli puta smo baš rekli za ovaj Ostrojilovića na Ošljaku, da su imali gore gde je taj Prevalis Prevalac, a ovi druge dinastije imale su u povoljnijim okolnostima u ravnici, tamo gde je Drim. To je zato je ta moćna pesma i mnogo govori, tamo gde je Drim, gde je Metohija, tu je srce moje, tu je, znači, centar, to je, tu je Srbija. I to je nešto što je Justinijan, ima jedno ime isto koje je prisutno među starim Prizrencima, Pravdoljub. Pravdoljub je u stvari pravo ime za Justinijana. Justinijan isto,
da,
zna se šta je to, pravda, da, znači Pravdoljub. I tako da, eto, ta jedna stvar i svi ti elementi, znači ne samo to mesto, taj grad koji je postojao, koji je vremenom uništen, opet se na neki način nastavlja svoj život kroz Prizren, nastavlja kroz Korišku goru. Koriška gora je neverovatno bitno selo. Znači, ima dva manastira, a bezbroj sahranih ovaj građevina koje su uništene. E sad, naš zadatak i mene kao arhitekta je materijalni, znači, materijalni taj vizuelni na neki način vizuelni način i pisanja i pripovedanja, a istovremeno i rađenja skica i drugih crteža kao dokaza koji će sačuvati, znači, tu sliku o nekom objektu, o nekom konaku koji je urušen, a kasnije, znači, neka rekonstrukcija ili neka obnova mora, znači, da dođe iz tog, znači, iz te memorije koja treba da se prikupi i da se arhivira, jer džabe ne možemo sad ništa, možemo samo da fantaziramo kakvi su bili, recimo, konaci u manastiru Svetog Marka.
Emisija Riznica, Radio Beograd 2, naš gost je arhitekta dr. Nebojša Gadžić, docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, naša tema Velika Hoča, biser Metohije. Gospodine Gadžiću, nastavljamo priču. Evo, malo čas smo pričali i o prizrenutom carskom prelepom gradu. Ako kažemo Prizren, vi ste Prizrenac, carski grad, Velika Hoča, biser Metohije, u odnosu na Prizren, šta je Velika Hoča suštinski?
Da, to je Prizren u malom.
Prizren u malom.
Prizren u malom, ali u jednom ruralnom ambijentu, ruralni ambijent koji u stvari ima nešto što čime se bavi, vezan je za poljoprivredu, za neke te aktivnosti. Recimo planinski, on je vezan za stočarstvo, a dole Velika Hoča je za proizvodnju tog vina. I onda, to su davno osetili, ja mislim, eto, rekao sam, ti rimski imperatori, čak i lokalne te kefalije za vreme romejske te vladavine. I mislim, i čuo sam u stvari, da su oni želeli uvek da u Velikoj Hoči imaju sigurnog snabdevača. Prizren je karakterističan i po tome što ima jednu slavu, Đurđevdan, on se sad zove Karabaš, kada se iz svih okolnih sela skupe ljudi i dođu da zajedno proslave Svetog Đorđa. A nekad su proslavljali, čuo sam, rođendan od tog gradskog kefalije koji je upravljao gradom Prizrenom, i onda taj kefalija je bio u obavezi kao vlastelin, kao samodržac određenog jednog velikog grada kao što je Prizren, da na neki način adekvatno proslaviti sa tim stanovništvom. A kako? Samo, znači, uz igru, uz piće i uz jelo. I onda zato je i Velika Hoča bila bitna, da uvek ti vlastelini na neki način imaju svoje vinograde. Znači, građani, ti vlastelini iz Prizrena, imali su svoje, znači, metohije, znači, svoje vinice u Velikoj Hoči, i Velika Hoča i ti ljudi koji su tamo to radili, uvek bi ih snabdevali i pravili bi najkvalitetnije vino. Onda vlastelini ne samo što bi napravili tamo svoju vinicu, i manastiri su naravno imali, kao Hilandarska ta vinica, Dečanska vinica, Devička vinica, vinica Svetog Marka, i vlastelini, znači, posle bi podizali i crkve kao svoje zadužbine, jer nekako se u Prizrenu to podrazumevalo, znači, svaka crkva da ima svog ktitora. Znači, ona jeste, patron je Sveti Nikola, ali Rajko vlastelin, čuvena familija Kirizmovića, koji su bili ministri finansije tad u vreme cara Dušana, oni, recimo, bi imali svoju zadužbinu u Prizrenu, a znam za jednu isto crkvu Svetog Nikole Tutićeva crkva, da taj Tutić, znači, zadužbinar, da je on bio pronijar, vlasnik, znači, brojnih tih vinograda, verovatno onda on bi i neki deo tog vina samim tim što bi plasirao, prodavao na trgu ili ljudima koji su zainteresovani, on bi i gradio te vinice, zadužbine i kuće. I onda ti ljudi su na neki način bili u obavezi da prema vlastelinu da naprave to najkvalitetnije vino, ali su bili i zaštićeni. I u toj zaštiti imali su neku izvesnu autonomiju koja im je omogućavala da imaju malo više novca i onda da traže isto da grade kuće koje su udobne, koje predstavljaju interesantne obrasce, znači gradske te stambene arhitekture, tako da Velika Hoča je i u tom pogledu na primer slična i skoro identična Prizrenu. Onda i graditelji su isti, onda i kultura tog stanovanja je ista, pa i namešta i konluk, putevi, znači Hadžiluk taj je isti kao iz grada, ljudi koji odlaze na Hadžiluk, recimo nekad ako nisu mogli na pravi Hadžiluk da odu u Jerusalim, to bi se zamenjivalo sa tri posete manastiru Hilandar i onda bi dobijali povelje, onda zato postoje bogati ti i konlucu. I zato je bitna ta arhitektonska naša misija da prikupimo te podatke. Jer zamislite da se ta kuća uruši, da nestane ikonolog, da nestanu ti dokumenti, da nestane ta sama kuća, njena arhitektura, onda znači to nasleđe nestaje i onda možemo samo da pričamo, ali ovako je Velika Hoča zato jako bitna, to materijalno nasleđe, znači nematerijalno i materijalno nasleđe i pokretno i nepokretno je nekako očuvano i onda samim tim svedoči kako je bilo i u drugim mestima odakle smo nestali vremenom zbog urušavanja, zbog proterivanja, zbog konvertovanja našeg stanovništva u druge vere.
Kad pričate konvertovanje našeg stanovništva u Orahovcu,
da,
Velika
Orahovac
Hoča
jeste, da.
Pripada opštine Orahovac, ono malo parčence tu od Orahovca, onaj ostatak gledaju od ozgo. Tu ima škola za, visoka škola za...
Za školovanje derviša.
Derviša, ona se baš tako zove, visoka škola.
Da, kao visoka škola, tako. Taj
ko su ti prijatelj derviš?
Naziva vatra derviška, to je kao ognjište, žarište odakle se šire ti kultovito učenje koje... A derviši su jedna sekta, mistična...
Šiitska
sekta jeste, koja je mistična...
Nisam vas na to... Možete da date objašnjenje.
Da, koja je mistična nekako i koja je tolerantna na neki način i ušuškala se u taj prostor koji je bio duboko...
Odavno
se ušuškala. Oni su prvi, oni su prvi misionari i oni su najzaslužniji za razbijanje naše korpusa, znači pravoslavnog, jer i tu je pravoslavlje bilo jako utemeljeno i onda sad se dešavale različite situacije da Turci recimo pokrenu inkviziciju, sad neće stanovništvo da ste Turči, pa oni zapale, unište crkvu i sad postoji tu predanje kako je uništena ta stara crkva u Orahovcu gde se nalazi ta velika tekija dole kod onog izvora i onda sad dolazi tu jedan mistični taj derviš i čas čita Bibliju, čas čita Kuran, ovako pruža utehu, tamo savetuje to stanovništvo koje je pod različitim pritiscima u 15. veku i polako počinje da širi svoju misiju da islamizira to stanovništvo. A oni su imali i to još jedan moment, to je izuzetan prostor gde se neguje, znači, to ispijanje kvalitetne rakije, ispijanje te lozovače i kvalitetnih vina, derviši su ti tolerantni u odnosu na to. Oni dozvoljavaju da se pije i da se koristi i alkohol i vino. Znači, mistici su i njihova posle vera ima te neke detalje, znači taj ceremonijal kako, na koji način oni postižu taj neki trans, taj misticizam, ali uspeli su na takav način da pridobiju stanovništvo, da načine taj prvi prodor. Ne samo u Orahovcu, nego i u Prizrenu, u Opolju, pa čak i u Gori postoje ti podaci i predanja da su oni misionarili. Polako su se kretali, bili su spremni na sve, da uđu u zapuštenu, urušenu crkvu, da se negde sakriju pod neko staro drvo, deblo i da polako misionare i da vrbuju među tim običnim stanovništvom. I delovali su isto kao naši pravoslavni monasi. Tako da na neki način, eto, Orahovac je to jedno veliko žarište, jedan veliki centar tih derviških redova i dalje, mislim, i dan danas daju i nekako pod ingerencije pripadaju čak i pojedine te tekije po Prizrenu. Znam, jedna velika tekija je gore na mestu koje se zove Maraš, a nekad se zvalo Mir Kameni, i to mesto je poznato po tome tu što postoji stoletni platan cara Dušana, ali postojale su i stoletne lipe. I jedna od posljednjih pre par godina je pala ta lipa, i pala, i onda pala u blizini jednog derviškog tog turbeta. I onda sad ta lipa pukla je, a unutar nje nalazila se jedna pčela koja je vekovima skupljala med. I sad sistem derviški, isto kao u našoj crkvi, znači sad je to veliki blagoslov od tih koliko 100 kilograma tog stoletnog meda, podeljen je, znači, kilogram po svakom članu tih derviških redova. Tako da ja sam to čuo lično od jednog čuvara u toj derviškoj teki, kaže, veliki blagoslov smo dobili, ali znaju da to je pčela isto kao manastirska pčela, u stvari to je mesto, i ta lipa je nekad bila naše kultno mesto gde se nalazila crkva Bogojavljanska i Svetog Jovana Bogoslova.
No, vratimo se mi kulturno-istorijskim spomenicima od izuzetne važnosti, od građevina do crkava, da. Ono što je ostalo u Velikoj Hoči.
Jeste, ima jedna, baš sad kad smo obilazili na groblju tamo prema zapadu, kad se ode malo van Hoče, nekad Hoča, sama Velika Hoča imala dva dela, gornji i donji deo. I stara Hoča je u stvari dole pored potoka prema toj crkvi Svetog Nikole, to se vidi i
to je najstarija.
Najstarija Hoča, ali vremenom se ona verovatno zbog kuge izmestila na novo ovo mesto, nekad gde su se nalazila Dečanska i ove vinice, i onda odemo tamo u toj crkvi Svetog Nikole, tu je staro groblje, izuzetno možda iz 14. 15. veka. Crkva je obnovljena u 14. veku, ali možda je na starim temeljima, i vidi se da postoje različite faze u njenoj izgradnji, ali je velika za selo. Znači, skoro
sam,
kao
jeste interesantna, je.
Kad uđete unutar crkve, osetite, znači, njenu monumentalnost, osetite kao da se nalazite u Sikstinskoj kapeli, koja se nalazi u Metohiji, znači renesansa.
Ovde stajemo kod crkve Svetog Nikola u Velikoj Hoči, muzika, pa nastavljamo priču o istoriji, arhitekturi i tradiciji bisera Metohije Velikoj Hoči.
Me maleno i karanfil sam gazilo,
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je arhitekta dr. Nebojša Gadžić, docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Naša tema Velika Hoča, biser Metohije, golema Hoča. Gospodine Gadžiću, arhitektura, šta je to?
To je, arhitektura je materijalni dokaz bogatog nasleđa. I onda što je bogatije to arhitektonsko nasleđe, onda i celokupno nasleđe. Nasleđe i kroz pesmu, i kroz narodnu nošnju, nasleđe i kroz običaje.
Šta je to svakog ko ode u Veliku Hoču što ga raspameti?
Raspameti ga sve.
Kaže kao da sam u srednjem vijeku, kao da, kulise. Jest.
To je to jedinstveno jedno mesto na pravom mestu. Znači, na pravom tom tlu koje je to sačuvano. To je te kulise koje su sačuvane do današnjih dana i kroz crkvenu tu arhitekturu koja je očuvana i kroz živopis i kroz freske, znači te, i kroz ikone, jel tu kad pogledate sa leve i sa desne strane, znači koje ikone, Longinove ikone, ikone koje su koje su najlepše, a nastale su u najteže vreme, pa to i tako i sad možda i ovaj trenutak u stvari jako je složen, jako je tako pod vlašću, eto, Kvora i ovih dole vlasti koje se nalaze u Prištini, na neki način i u tim uslovima naš narod opstaje, čuva tu tradiciju i za buduće generacije. Eto sad, hvala Bogu, postoje ovi mediji koji će da sačuvaju tu baštinu i na neki način da, eto, budućim generacijama otkrivaju veličinu same te arhitekture i tog celokupnog nasleđa u Velikoj Hoči.
Neko ko nikad nije bio u Velikoj Hoči, da mu nekako opišemo, da vidi zašto je Petar Handke Nobelovac potpuno da, srcem prilepio za Veliku Hoču.
Pa i sami
kako ovi izgleda Velika Hoča arhitektonski, osobenosti. Vi kažete da je to tako čista jedna arhitektura, netaknuta nikakvim. Objasnite u kom smislu netaknuta.
Čista arhitektura, znači i ta crkvena arhitektura, ali istovremeno i stambena arhitektura, pa ti zidovi, pa i način lociranja samih tih stambenih objekata, sve te aktivnosti, to bure neko drveno koje se, znači, prebaci iz jednog podruma u drugi podrum, pa to je nestvarno. Gde imate takvu situaciju? A tek nošnja, a tek govor, znači, a lepota samog tog stanovništva, njihova genetika, pa to je neverovatno.
Koja
je
njihova genetika?
Njihova genetika je direktno, znači, ta otmena, znači, srednjevekovna. To je ta veza koju sam i rekao. Ako postoje te neke stare prizrenske srpske porodice.
To je ono na početku, ako je slušao kako su se ženili i udavali.
Da, zato što su
na prvo, drugo, treće mesto. Jeste, prvo, drugo, treće.
Jeste mesto i eto to, znači to celokupno, znači to bogatstvo celokupne te kulise u stvari su prisutne na tom mestu i zato u stvari Velika Hoča je bitna. Tu postoji jedna impozantna kuća koju zovu Saraj kuća. Možda Saraj kuća od Dušana, od Šaneta Efendije kasne, koji se poturčio i možda sticajem okolnosti taj vlastelin koji je Srbin, srpskog, ali sad kao Turčin, na neki način je možda osigurao u određenom trenutku stabilnost i očuvanost Velike Hoče. To je isto za mene velika enigma, kako opet je na neki način uspelo to da se održi. Zašto druga mesta nisu uspela? Aha. Ali ima i onaj isto element, kaže, postojanje tih eksteritorijalnih objekata od naših manastira, a to su te vinice, Dečanska vinica, zatim onda vinica Svetog Marka, Devička Vinica, sve te vinice u stvari su na neki način privlačile uvek naše monahe koji bi došli, znači i da posete vinicu i vinograd, a istovremeno i da odsluže liturgiju, da pitaju stanovništvo kako vam je, da su vam deca krštena, da li ovo, to je učvrstilo naš narod da ostane i da opstane u takim uslovima kao što je recimo bila ovaka situacija u Velikoj Hoči, da glavni taj spahije...
Znate, Turci su uvek bili jako potkupljivi, tu je mnogo novca se obrtalo. Jest.
Ta akumulacija i... isto uložena je u to da se potkupe. Da, jeste, i to je sigurno isto bitno, da nije to bilo tako teško da bi išta ostalo. Ali snalažljivost naroda je svakako bila presudna.
Uvek kad se ode u Veliku Hoču, kaže se ko hoće da ide u Veliku Hoču, da pogleda kulu Lazara Kujundžića i Spasića, kuću, to je iz 1830. godine. Da je to veoma očuvana arhitektura iz prve polovine 19. veka. Neke primere koje bi još dali.
Jeste to ta kuća Hadži Spasića, ona je stvarno najvrednija zato što se živi u njoj. Ti njeni stanovnici sa radošću mogu da vam pokažu i da vam objasne. Imate žive kustose, još familijarne kustose, onda to je na ponos same porodice i ta perfektna uređenost, ta odanost samih tih njenih vlasnika koji su svesni njene vrednosti, svakako to je nemerljivo, to je jedna ta kuća, onda posle kuća Hadži Stopatrnogića iz Prizrena koji su imali, mada ona teško može da se uđe, eto to je taj naš zadatak da otkrijemo te kuće, pa onda Protina kuća, pa onda jedna naravno ta kula Lazara Kujundžića koja je memorijal, znate, to je pre stotinak i više godina, znači naš narod nije, to je isto jedna velika veliki plus samih Hočana, oni su sami znali isto i da se izbore sa tim brojnim bandama arnautskim koje su samo vrebale priliku kako da ih kao zlo kako da im nanesu i onda sam narod se organizuje na pušku i onda Kujundžić i ovi drugi koji su bili zajedno sa njim na do smrti su bili ti koji su branili znači svoju veru, svoj identitet, svoju kuću, svoje ognjište, vinice, hoču, golemu oču na neki kao oko u glavi, tako da eto i to je isto i brojne te i manje neke kuće koje u stvari otkrivaju te obrasce naše, te neke arhitekture koje je bila na zavitnom nivou u 18. u 17. veku, neki tip ne može samo da se posmatra kao ovo je kuća iz 19. veka. U stvari ona svedoči o obrascu same te kuće. Ona je ista bila i pre 300 godina.
Da.
Znači to nije kuća, prizemna kuća, najprimitivnija, ona čivčiška, nego je to kuća na... Da, to je dvospratna, to je kuća na boj. A još plus i u tursko vreme, u najgore vreme, vi imate i proizvodnju vina koje je u sastavu u nekom delu pored te kuće ili u podrumu, pa to je jedinstveno, to je samoodrživo, to je to što sad kažemo, ta samoodrživost tih zajednica u stvari mora da bude vezana sa nekom proizvodnjom koja je u porodičnom nekom tom miljeu koja je negovana recimo tu u Velikoj Hoči i sve to kad imate, onda imate i arhitekturu. Dođu vam srećani koji zidaju kuću, podignu kuću na sprat, isto kao pašalarska kuća, kao bogati begovi age u Prizrenu, u isto vreme take kuće su gradili. Dođu majstori iz Debrati koje smo spominjali, oni su enterijeristi, oni su urađivali enterijere, one drvene tavanice, znači tavan je nekad bio jedan element u kući koji je svod, koji je nebo kuće i onda on morao da bude bogato urađen u rezbari ili u nekoj tehnici, znači koja je podrazumevala vešte te graditelje koji su obrađivali te tavanice. I onda oni kad su bogati, kad prodaju tu vinu, kad imaju taj trg, lako su mogli i debralije da dovedu i ove i župe, i onda tako su imali sve te elemente, imali su gradsku, pašalarsku, begovsku arhitekturu. E, kuća ta Hadži Spasića je taj primer. Zamislite, najbogatiji taj Beg Peroli isto ima tu kuću u Prizrenu, kad i ovi, a da i Feta Beg, srpska majka takozvani, istu kuću ima kao i Hadži Spasić. Znači, isti su obrasci u pitanju, znači, koji su korišćeni što se tiče arhitekture. Znači, to je visoka ta stambena kultura koja je istovremeno i higijenska. Tu imate banjicu, taj imate jedan sanitarni blok između dve sobe, to koji se koristi za grejanje, ali koji se koristi i kao, da kažem, tuš kabina. Tu imate vodu i tu možete da se, kao mijalnik, možete da se tuširate. Da imate u prvoj trećini 19. veka takav element. Kakav je element, ali treba i mozak tog.
Da. Nažalost, približavamo se kraju. I evo samo još dve, tri rečenice. Vi ste tamo bili, idete kao profesor sa studentima. Na početku smo pričali da ste studija održivosti napravili,
da, jeste,
ste
konzervacije,
to je konzervacije, znači, zaštite, to je podržao
da OEPS misija, ona je bila
i, za... i kako sačuvati Veliku Hoču, kako je vi vidite?
A Veliku Hoču samo ovako možemo da sačuvamo, znači mora da ima specijalni status, mora da bude autonomna u odnosu na okruženje, zato što je i autonomna u svakom pogledu, u odnosu jeste na to okruženje. Stanovništvo je drugačije, vera je drugačija, privredne aktivnosti, arhitektura je drugačija, i onda mislim da postoji interes svih, znači i međunarodne zajednice i bilo koga,
izuzetno da se, kulturno,
da,
blago.
Izuzetno kulturno blago koje će samo da doprinese i nama, znači i tom stanovništvu, da se održi za buduće generacije, da bude biser u odnosu na čitavo to okruženje koje nema tako nešto.
Hvala vam najlepše, poštovani slušaoci. Gostova nedeljne riznice bio arhitekta dr. Nebojša Gadžić, docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerzitetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Naša tema je bila Velika Golema Hoča, biser Metohije, istorija, arhitektura, tradicija. Govorili smo o Velikoj Hoči, išli od Prizrena da Hoče i nazad, da. Jer, ko što vi rekao ste, Velika Hoča, to je mali carski Prizren.
Mali carski, jest. Carski Prizren u malom. Znači, ako je isto carski Prizren, Carigrad u malom, onda i Velika Hoča. Znači, ima to, taj interesantna ta stvar, kad je mala forma, velika forma.
Da, da.
To je u slučaju Velike Hoče.
Hvala, znači, vam najlepše, profesore Gadžiću. Svako dobro.
Živjeli, prijatno.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.
Na vi zeleno, na vi